क्यों? ये पुंगड़ा दरबार मारा बहन हुई मारे सुनाराज वे मारी कीर्ति सुनो नहीं चावे ना मारी कीर्ति ने वे पसंद करे। दुनिया जो मने भगवान कहे उन माथे माने ईश्क है जलन है और मैं जाऊं लड़ाई हो जाए खून कचर हो जाए तलवारों पे जाए तो मां हूं मारे शांति में देश ने अशांति रो रूप नहीं बनावनी चाहूं। फिर भी आप नाराज मत हो बिलखो मत हूं सुगना भाई ने बुलावनी कोशिश करूंगा। ये तो कहने बात धनी बाबा रामदेव जी महाराज रत्ने नाम रे रेवारी ने हिलो कर और क्यों लागा रत्ना राय के ने यू क्यों लागा
रत्ना रे बीरा मारा तू पुंगल गड़ने दई अरे भाई सुगना ले लावनी
बापजी आप तो मने मिलो पर
पुंगल रा पिड़ियार मने मार दे टाबरिया रुल जावे
मारा टावर रुल जावे इन कारण बाप जी मैं नहीं जाऊंगा। इतनी बात सुन रामदेव जी महाराज क्यों लागा अरे बिंदा अरे भाई राई का तू चिंता मत कर मैं थारे साथे हूँ मारे बात भरोसा राख और फिर मारे किन्ने आत्मा तो अजर अमर गुणारी निदान है इन आत्मा रो मरे को नहीं शरीर मरिया करे और जटे मौत लिखी हुए बीरा मौत उठी जोया करे थाने में इन प्रकार रो ज्ञान दू तू जा के बाप जी ज्ञान तो कहीं ज्ञान तो ज्ञान ही है पर होठ दोरा लागल है और तो कहीं को नहीं टूटे ला लोग माथे ढोला मेरी मार दू की रामदेव जी कहते उन बात चिंता मत कर
और अब गिर बेला पड़े जा देखे
थारे माथे अबकी बेड़ा पड़े तू मने एलो कर लीजे मैं थारी सहायता करूं تھنے مرن کو دوں لانی رتنے نے وشواس ہو گیا آپ رے گرے جائے آپ ری لگئی نے کیوں گا گیا اے ہونے کہیں یہ رتنے ری بہو کہ کہیں ہیں بولی تھوڑی ہوں کہیں کیا ہونی تھا بلے ہونے کہ نہیں کہ تو بولے کہ نہیں اکڑے کیوں رو تھارا مائی تو کہیں کیوں نہیں چاہے بولے آؤ بول مائی تو نہ ضرورت کو نہیں من رونی چاہے دھنی رام دیو جی مہاراج ہے کہ من پوگل گڑھ میلے پوگل گڑھ جاؤ پڑے لا سکنا بھائی نے لےو جاؤں رائے کو رو لگی کرم فوٹن لگی ارے تھارو ستیہ ناتھ جائے تو جائے اٹھے تھنے مار نہ کی ٹابر لو جائے چھوٹا چھوٹا کوکریا ٹابر ہے اور تھنے دورو ماری میں پتی ورتا لو گئی ہوں دیکھو مارا دھرم پالن کروں ہیڈی گاڑیا تھارو ستیہ ناتھ جائے تو مت جا رتنوں کے ایک پتی ورتا جی من جاؤ تو پڑی کیونکہ رام دیو جی مہاراج من ملے تو جاؤ پڑی نہیں جاؤ رام دیو جی ملے رام دیو جی مت منگے جی رتنے گیا کہ بھائی یوں ہے کہ جن کھاؤں بازری انی بجاؤں حاضری لاد کن بازری کھاؤں میں تمہارا موٹ کھاؤں موٹ کھاؤں حاضری بازری ان جاؤ کہ رام دیو جی مہاراج پانچ موروں دیے انعام ری جاؤ نی کہیں دیے پانچ موروں تیمڑیوں بناو دن مندے اٹھتا رتن دی ہاتھ میں رائی کو لے پلے رائی کی باندھ پری کہ دیکھ تو کوئی مارے نا کوئی کٹے تو تر جا جاؤں تو کہ تین پتی برتا ہوں پتی برتا جن تو کہوں جا رہے ہوٹ ٹھوکنا کرم رو مارا پتی برتا اپنا چڑ گیا ست مارے پہلے کہ جا جلدی جا مر جائے تو کہیں مر گیا کہیں مر گیا تو مر جائے کوئی نوی بات ہے تارا نام وجالا میں شہیدوں میں رتنے کے واہ بھگوان اڑی پتی ورتا ہینگو نہیں دے باپ اب رتنا رائی کو رتنے سجایا کرتو رام دیو جی را گن گاو تو پوگل گڑھ پوگو دنو بیرا ٹائم ہو پانی ری پنیار یا رتنے رہباری نہیں ہو کیون لاگی
ارے او ٹھیڑا رے بیرا مارا Thank you.
کے نے پانی ری پنیاریاں پوچھن لگی بھائی کٹھی نو آگے کٹھی نے جاوے کنو مہمان ہے رتنو رائی کو کہن لاگو میں رونی چو آئے پنیار کے چپ رونی چو آئے آگم دا بولے کیوں کہ نا ہی مت لے رونی چو کہ کیوں بھائی ایڑو کہیں سارے اٹھے کوئی بیماری چلے ہے کہیں کہ بیماری نہیں ہے سارے بیماری ہو جائے کہ کیوں ہاں کیوں دکھے کہ نہیں تو کہ پونگل را پڑیا رات پور جی کے ہے نہیں اے رام دے جی مات ریشوں بڑے کہ کیوں رام دے جی اور بھین کھولنے لے گیو کہ نہیں دے گیلا تو ہم دے کو نہیں رام دے جی ہریجنوں نے ان بیجوں نے گلے لگاوے جھنڈورا کے ہاتھ بینا بجاوے جاگن دے وے تندورا بجاوے بولے بھائی ہوتا آپ آپ شوق ہے وہ نے تندورا بجاؤ آئے دودھے کیوں ریوں بڑے کہ بھائی رہ باری رے مارو کہنو مانے تو جاپ رو نہیں تو بھائی تھارے تو میں ہاں کہ ہاں کہیں جمع ہی بنے کہ جمع ہی ایڑو زوردار جو کو یاد رہا کہ کئی دن پارٹیوں بندا تو پھر
ارے او تھڑا رے تیرا مارا مت مت گئی جے باندھ نے تو جیل میں نو
پاتو جاپرو نے تو جیل میں نوک دیلا کیوں نوک دیلا جیل میں مہمانوں کہیں بگاڑیو کہ رام دے جی ماں تے ریشاں بلے بلے کہلی مارے دارے رام دے دھنی بیٹھا نہیں ٹیٹ اٹھڑ بیٹھو اٹھ ٹھوکے لائی ان گڑبڑ کرے
آرے رام دے ویرم دے تھارا کام کو نہیں آویلا تو جیل میں پڑیو مرتی دیو
بیرم دے تو جیل میں پڑیو مری تھارا ٹابر رولی کنوں کہیں کوئی بگڑے نہیں بھیا تمہارو کہنا مانے تو پاچھو جاپرو رتنوں کے پاچھو کو نہیں جاؤں